Border Crossings heard only on the VOA Global English Network.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 16-ka bisha julaay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halka sii wada jiray idinkala socotiin doona caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaano xalay madaxweynaha soomaaliya kala shiray arrimaha doorashada dalka,
in aanan la labalabayn sharcigaasi lagu dhaqmo sida uu qorayana ay tahay, iyadoo loo celinayo awoodda markan shacbiga soomaaliyeed ee iyaga inay wax doortaan, ayna doorashada sida hadda iyada ay ku sharciyeysan tahayna ay tahay qof iyo cod oo aanan taasi wax laga bedelin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan aan ku eegayno saameynta qabatinka daawooyinka iyo weliba maandooriyaasha ee dhallinyarada soomaalida ee ku nool Maraykanka.
ilmahaaga ogow waad ogaan kartaa ilmahaagu waad garanaysaa, dawadii inuu soo qaatay hurdo badan iyo wareer iyo madaxay xanuunaya iyo iska jiifo waad garanaysaa wax ka qaldan yihiin. haddiiba waxaad ka dareentana dhakhtarkaaga ama dhakhtarkiina la hadla, waxaa jira dawooyin la yidhaahdo naltrexone, manaarkan waa la siiyaa ardayda jaamacadaha, waa lugeynaa waa la siiyaa, ardaydu wuu haysanayaa. qofku hadduu og yahay inuu xanuunkii qabo, waa xanuun, waxani waa addictionkani waa xanuun.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax oo galabta lagu aasay magaalada garoowe. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo uu inoo hayo Jamaal Axmed Cusmaan.
kooxda Taalibaan ayaa shaaca ka qaaday Khamiista maanta inay sii daayeen ilaa 854 ciidamada ammaanka dalka Afghanistan ka tirsan. daaladaas oo qayb ka isku dayo la doonayo in maxaabiis ay isku dhaafsadaan Kabul iyo Taalibaan, si markaasi loo sii daayo dhammaan maxaabiista gacanta ugu jira kooxda Taalibaan ee ciidamada dowladda Afghanistan ka tirsan. Taalibaan waxay sidoo kale sheegtay inay sii deyn doonto 150 ruux oo kale oo hadda gacanta ugu jira kooxda, waxaana ay shaaca ka qaaday in ay ka go'an tahay kooxda Taalibaan inay xaqiijiso heshiiskii nabadgelyada ee Mareykanka la saxiixatay kal hore. afhayeenka siyaasadda kooxda Taalibaan Suheel Shaheen ayaa faahfaahinta arrintani la wadaagay idaacadda v o a, waxaana uu shaaca ka qaaday in Taalibaan ay ka go'an tahay inay xaqiijiso heshiiskaasi nabadeed ee dalka Afghanistan. Shaheen ayaa intaasi ku daray in dowladda Afghanistan ay sii deysay ilaa iyo 4,000 maxbuus oo kooxda Taalibaan ka tirsanaa, kuwaasoo qayb ka ahaa ilaa iyo 5,000 oo maxbuus oo dowladdu ay sheegtay inay hore u sii deyn doonto. shirkadda Twitterka ayaa baareysa jabsasho lagu sameeyey cinwaanada shakhsiyaadka ugu caansan dunida, kuwaas oo ay qabsadeen tugal rumaysan yahay inay beegsadeen dadka ka shaqeeya Twitterka si ay taasi u guulaystaan. qoraal la isku dayay in dadka lagu weydiisto inay soo diraan lacagaha digitalka ayaa la soo dhigay ciwaanada Twitterka ee shirkado ay ka midkiin Apple iyo Uber, iyo shakhsiyaad ay ka midkiin Barack Obama, Bill Gates, Joe Biden, Kanye West iyo xubno kale. waxaan ogaanay oo aan rumaysannahay inay yihiin weeraro isku xiran oo ay qaadeen shakhsiyaad beegsaday qaar ka mid a shaqaalaheenna si ay u soo galaan habka Twitterka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay shirkadda Twitter. waxay awood u yeesheen, ayaa lagu daray warka Twitterka, in ay la wareegaan kooxdaasi ciwaanada dad badan oo caana. qaar ka mid a qoraalada dadka ayaa lagu qiyaameeyey oo markii dambe la tiray, waxaana dadka la weydiistay in ay 30 daqiiqo gudahood ku soo diraan $1,000 oo lacagta bitcoinka si ay u helaan laba jibaartaas 12.8 bitcoin oo u dhigantay $116,000 oo dollar ayaa lagu diray imeelada lagu qeexay qoraalada dadka lagu qiyaameeyey sida uu sheegay websiteka blackchain.com oo la socda isweydaarsiga lacagaha bitcoinka. ciwaanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay ku xiran yihiin 83 million oo qof ka mid ma ahayn ciwaanada la jabsaday. Twitter ayaa markii dambe ku guuleystay inay dib u soo celiso ciwaanada la jabsaday, hase yeeshee waxaa weli socda baaritaan arrintan la xiriira. Masar ayaa weydiistay Ethiopia inay caddeyn degdeg ah ka bixiso inay bilowday buuxinta biyo-xireenka ay ka sameynayso wabiga Niil. sidaasi waxaa lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar. Waa falcelintii ugu horreysay oo rasmi ah ay bixiso Qaahira kadib markii wasiirka biyaha Ethiopia oo Gordon B. Arbacadii uu sheegay in Addis Ababa ay bilowday buuxinta maalin kadib markii ay burbureen wadahadalladii kala dhexeeyay Masar iyo Suudaan oo labadaba ku tiirsan biyaha wabiga Niil. sidoo kale wasaaradda waraabka Suudaan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dalkeedu uu dareemayo in biyaha wabiga Niil uu maalinkiiba hoos u dhacayo ilaa 90 million cubic meter. bayaanka Suudaan ayaa sidoo kale lagu diiday tallaabo kasta oo keliya oo hal dhinac ah oo ay qaado dhinac ka mid ah dhinacyada wabiga uu khuseeyo. dhismaha biyo-xireenka iyo buuxintiisa waa ay wada socdaan ayaa khudbad TV-ga laga sii daayay uu ku sheegay wasiirka biyaha ee dalka Ethiopia Salesha Bakele. waxaanu intaasi ku daray in buuxinta biyo-xireenka aysan u baahnayn in lala sugo dhammaystirka dhismaha biyo-xireenka. Suudaan iyo Masar ayaa labaduba ka warwarsan in biyo-xireenka oo ku kacaya lacag dhan $4 billion oo dollarka Mareykanka uu horseedi karayo hoos u dhac biyaha ku yimaada kuwaas oo dalalkooda ku tiirsan yihiin. mashruuca biyo-xireenka ayaa sare u qaaday walwalka ay Masar ka qabto xadidnaanta dheeraada oo ku timaada biyaha ay ka hesho wabiga Niil oo dadkeeda 100 million ka badan ay noloshooda ku tiirsan tahay. wabiga Niil ee buluuga ayaa ah isha ay Masar ka hesho 90% biyaha nadiifka ee dalkeeda. talaadadii ayaa waxaa fashil ku dhammaaday wadahadallo u dhexeeyay saddexda dal si loo xakameeyo qulqulka biyaha iyo biyo-xireenka. afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa wariyaha u sheegay in xogeyaha guud Antonio Guterres uu ku booriyay saddexda dal inay maalmaha soo socda ka faa'iideystaan fursadahaasi ay u xalliyaan khilaafaadka hareeyay isla mar ahaantaasina u gaaraan heshiis faa'iido u leh dalalkooda. markii dunida dhegeystayaal waan gaantaa.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warka caalamka nala socotiinayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. magaalada Muqdisho waxaa xalay kulan ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka oo taageersan go-aan uu shalay guddoomiyaha baarlamaanka kaga hor yimid doorasho dadban oo Soomaaliya ka dhacda. wariyaha v o eda Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya kula kulmay xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyagoo kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka ee nooca doorashada ee la aadayo. waxaana xildhibaanada ugu baaqeen madaxweynaha in aanu aqbalin qorshaha maamul goboleedyadu ay wadaan ee doorashada dadban. waxay ka digeen xildhibaanada in ay dhacdo sidii dhacday 2016 markii doorashada la gaaray, markaas oo baarlamaanka laga tallaabay oo madaxda jirtay iyo maamul goboleedyada ay go'aan ka gaareen doorashada. sida uu VOA u sheegay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada kulanka ka qayb galay.
madaxweynuhu waxaan kala hadalnay ilaalinta sareynta sharciga iyo ku dhaqanka dastuurka iyo in aan yani wadanka loo horseedin constitutional crisis ama yani in la violate greeyo dastuurka kadibna wadanka oo hadda lagu jiro xilli kala guur ah oo isaga madaxweynaha isu guur uu ku fasiray in ummada Soomaaliyeed laga samato bixiyo in aanan maartay fawdo maartay aan la gelin lugaha doorasho sidii loogu talagalay ee sharciyan dowladuna ayadoo isku waafaqsan ee xukuumadda ay u soo diyaarisay oo golaha maartay baarlamaanka marka isaga aqalkiisa sare iyo golaha shacabkana ay u ansixiyeen madaxweynahana uu ku soo saaray dekreto sharciya ah oo hortoodana ku saxiixay mujtamaca Soomaaliyeed oo wada daawanayaan in aanan laga leexanin nidaamkii waafaqsanaa sharciga iyo dastuurka aana dhicin wixii dhacay 2016 ee baarlamaanka albaabada inta la iskugu dhuftay awooddiisii la maquuniyey ee sharci jajab wax lagu maamulay.
Xildhibaanada ayaa madaxweynaha la wadaagay walaacooda ku saabsan shirka dhuusamareeb, iyagoo sheegay in waxa ka socda dhuusamareeb aysan sax ahayn, isla markaana maamul goboleedyada aysan sharci u haysan in ay go'aan ka gaaraan doorashada dalka, iyadoo baarlamaanka uu horey u ansixiyey sharciga doorashooyinka oo dhigaya in la qabto doorasho qof iyo cod ah haddii aysan taa suurtagal ahayna oo baarlamaanku leeyahay mas-uuliyadda tallaabada xigta ee la qaadayo, sida uu mar kale ku doodayo xildhibaan dalxa.
Annagana waajibkana saaran haddaan nahay golayaashii dowladda, gaar ahaan golihii shacabka ee doorashada sifo sharci ah ee markaasi loogu igmaday inay go-aan ka gaaraan in aanan la labalabayn sharcigaasi ee lagu dhaqmo sida uu qorayana ay tahay, iyadoo loo celinayo awoodda markan shacabiga Soomaaliyeed ee iyaga inay wax doortaan, ayna doorashada sida hadda iyada ay ku sharciyeysan tahayna ay tahay qof iyo cod, oo aanan taasi wax laga bedelin. Haddii wax laga bedelayana loo maro sifa sharci ah oo awooddeeda uu leeyahay baarlamaanka.
Xubnaha qaar ee kulanka ka qayb galay ayaa V O A u sheegay in madaxweyne Farmaajo uu la wadaagay xildhibaanada in uu tagi doono dhuusamareeb, wixii uu kala soo kulmana uu talada iyaga ku soo celin doono go'aankana ay iyagu leeyihiin. Sidoo kale xildhibaanad Caashe Maxamuud Cumar Caashe Koos oo ka mid ah xubnaha kulanka madaxweynaha ka qayb galay ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la ilaaliyo nidaamka iyo sharciga, laguna dhaqmo sharciga doorashada uu baarlamaanku meel mariyey.
Laakiin maanta dalku wuxuu leeyahay sharciga doorashooyinka qaranka oo labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyey, madaxweynaha jamhuuriyadduna uu saxeexay, faafintii rasmiga ahaydna la faafiyey oo official ah oo dastuuriya ayuu maanta dalku leeyahay walaal. Marka wax cabsi anaga nama hayso, waxaan leenahay mana aham xildhibaanada maanta jooga ay sii joogaan, laakiin waa inay Soomaaliya ka baxdaa doorasho dadban iyo waxyaabo kale oo dalka lagu soo maamulay waa in laga baxaa oo la galaa qof iyo cod loo dhaweeyaa shacabka, lana ilaaliyaa dastuurka qaranka ee kala hoga ee dhammaantayo ee lagu heshiiyey. Dastuurkaas waxa weeyaan sharciga doorashooyinka qarankuna wuxuu leeyahay uu ku salaysan yahay dastuurka federaalka kumeelgaarka ee Soomaaliya. Kaas ayaa dhowristiisa keliya taya ilaalintiisa. Haddaan nahay baarlamaankan wixii naga saaran yahay waxaa nahay sharci dejiyaashi, waxaanu nahay wakiilada shacabka Soomaaliyeed, madaxweynuhuna waa ilaaliyey sharciga.
Kulanka ayaa imaanaya iyadoo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal uu fadhigii shalay ka sheegay in aanay aqbaleynin doorasho dadban, wixii shuruuc ah oo doorashada lagu aadayana uu baarlamaanka xaq u leeyahay oo aanay lahayn dowlad goboleedyada. Si kastoo ay ahaato, maalmaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada dhuusamareeb uu ka furmo shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo looga hadli doono arrimaha doorashada. Waxaana muuqata loolan adag iyo kala aragti duwanaan xoogan oo u dhexeysa madaxda baarlamaanka iyo maamul goboleedyada oo ku aadan nooca doorashada ee la aadayo. Seenaba Bukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Waxa galabta magaalada Garoow ee askaran uu ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr loogu sameeyay Allaahu xariistay Ra'iisul Wasaaraha wareega Soomaaliya Xasan Abshir Faarax. Midka Xasan Abshir oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya ayaa ka hor intaan la geyn magaalada Garoow la soo marsiiyey magaalada Muqdisho oo ay salaadda jinaasada ku tukadeen madaxweynaha haatan ee Soomaaliya iyo madaxweynayaashii hore, xildhibaano, wasiirro iyo waliba mas-uuliyiin kale. Warbixinta waxaa Garoow nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Garoow, waxaana ka soo qayb galay aaska madax uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyr, gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi, madaxda maamul goboleedyada, siyaasiyiin, xildhibaano federaal iyo dadweyne aad u badan oo meelo kala duwan ka kala yimid. Madaxdii goobta ka hadashay uu ka mid yahay ra'iisul wasaare Qeyr ayaa ku dheeraaday waxqabadkii marxuumka uu dalka u qabtay intii uu shaqeynayay.
Soomaaliyeed haddii shaqo qaranimo ay tusaale leedahay tusaalaha ugu mudan wuxuu ahaa ra-iisul wasaare Xasan Abdiir Allah oo naxariista. Gobol walba iyo shaqo walba oo qof mas-uul ah uu soo qaban karo ama ciidan ama shacab ama ra-iisul wasaarenimo ama heer federaal ama heer dowlad goboleed meel aanu kasoo shaqayn malay. Ilaa hadda waxa u taagnaa sidii Soomaaliya la isugu keeni lahaa. Waxa ugu yar oo nagu leeyahay waxay tahay inaan muujino dadaalkaas uu Soomaali ku bixiyey. Qoyskii uu ka baxay waxaan leeyahay aabba Allah u naxariisto, adeer Allah u naxariisto, abti Allah u naxariisto, walaal Allah u naxariisto. Waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad intuu noolaa Soomaali aad la qaybsateen. Waqtigii uu idinkeedu ku bixi lahaa annaguu nagu bixiyey oo shaqadiisa iyo wuxuu qaban jiray uu tusaale noo ahaa oo kusoo tababaray. Wax walba oo dowladda federaalka uga aadan ayaan diyaar u nahay. Haddii wax dhiba jiro ama ciddeen kuleyn jirto, waxay dowladda federaalka ay diyaar u tahay inaan ka gudanno mas-uuliyaddeena. Shacabka reer Puntland oo ugu horreeya madaxweyne Saciid iyo dhammaan isimada iyo salaadiinta idinkana si gaar aan idinkugu mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad u ogaasinteen u maamuusteen halyeygaas Soomaali ka baxay. Ilaahay qabriga u waasaciyo, idinkana Ilaahay ajri iyo xasanaad idinka siiyo.
Faa'iideysanayaa cid kasta oo Soomaaliya ah waa bini aadan buu ahaayo wax ka tabanaysa inay cafiso. Cafis baan ka dalbaynaa Ilaahay inuu iyagana ajar uu ka siiyo cafiskaas.
Dadkii la socday diyaaraddii siday meydka marxuumka waxaa ka mid ahaa safiirka Soomaaliya ee Aljeeriya Cabdiwahaab Macalin Maxamed oo muddo 20 sano ay saaxiibo isku dhow ahaayeen isla markaana ka wada tirsanaayeen golihii wasiirada dowladdii carta. Waxaan kula kulmay Cabdiwahaab garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun, inna lillahi maa akhada wa lahu maa a'taa wa kullu shay'in 'indahu bi ajali musamma. Ilaahay ha u naxariisto walaalkeen, wiilkeenna, saaxiibkeenna ra-iisul wasaarihii hore marxuum Xasan Abshir Faarax. Walaalkay si wanaagsan waxaan isugu barannay, ka hor waan aqeen laakiin waxaan si fiican isugu barannay shirkii carta ee 2000 lagu qabtay magaalada carta dalka Jabuuti. Markii shirkii Ilaahay dadkii guulay ayuu ka mid ahaa la gudoomiyaashii shirka ayuu ka mid ahaa isaga iyo Allah u naxariistay Cabdalla Deerow. Kabacdina waa la guuleystay oo baarlamaankii baa la dhisay oo golihii madaxweynihii ayaa la doortay. Golihii wasiirada la dhisay ugu horreeyay ayaanan isii ka mid ahayn wasiirka macalintii biyaha. Aniguna waxaan ahaa wasiirka xanaan xoolaha dhisidaaqa. Walaalkeen Allah u naxariis intaan ka aqaano boqolkiiba 20 sanadood 75% waa isu dhaweyn, isku meelaan deganayn, isku masaajidaan ku wada dukanaynay. Waxaan u aqaanaa nin quraan akhris badnaa, nin salaad badnaa, nin sadaqa badnaa, nin Soomaalida xiriirin jiray, nin aan lagu aqoonin qabyaalad, qof wanaagsan ayuu ahaa. Walaalkeen Ilaahay ha u naxariisto, sabir iimaan Allahna wada siiyo ummadda Soomaaliya meel kasta oo ay joogto. Guud ahaan gaar ahaan reer Abshir Faarax iyo reer Maxamed Cusmaan reer Gooma iyo dhammaan qaraabada, saaxiibada, xididka, diriska, inta uu xiriirinayay ama xiriir kale lahaa, dhammaan Allah u naxariisto. Waxaan leeyahay walaalkeena jannatul firdaws al-acla Allah siiyo, allahuma amiin wa shukran.
Maanta Soomaali maxay ku xusuusan kartaa leedahay
waxay ku xusuusan kartaa kow ra-iisul wasaarihii hore Xasan Abshir Faarax Allah u naxariisto wuxuu ahaa wuxuu soo ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaa duq magaalada Muqdisho. Wuxuu soo ahaa gudoomiyihii gobolka Shabeellada Dhexe. Ra-iisul wasaaru soo noqday, wasiiru soo noqday, safiiru soo noqday oo kala duwan. Wax weynuu dalka soo qabtay. Waxaa lagu xusuusanayaa kow dib u soo noolayntii dalka dowladnimada Soomaaliya burburkii kadib ayaa lagu xusuusanayaa iyo wixii ka dambeysay.
Waxaa xusid mudan diyaaraddii waday meydka ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir ee Freedom Airline oo toos uga soo qaaday dalka Turkiga iyadoo ka tagtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya in uu waday Kabtan Mahad Xasan Abshir oo u dhalay ra-iisul wasaarihii hore Xasan Abshir Faarax. نوح موسى برجيب VOA قروي.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan dhibaatada dawooyinka sida qaldan loo isticmaalay iyo weliba maandooriyaasha oo ay ku hayaan dhallinyarada soomaalida ee waddanka maraykanka ku dhaqan. waxaa barnaamijka inoo soo jeedinaysa falastiin axmed yimaan.
isticmaalka dawooyinka xoogga badan ee xanuunka baabi'iya ayaa keena halis caafimaad oo ay ka mid tahay geeri degdeg ah, sida uu xusay maxadka caafimaadka Mareykanka qaybtiisa la dagaalanka maandooriyaha iyo qabatinka dawooyinka. daraasad ay soo saartay hay-addan 2018 ayay ku sheegtay in maalin walba 128 qof oo Mareykan ay ugu dhintaan xaddi badan oo dawooyinka opioidka ah. sidoo kalena xarunta la socodka xanuunada Mareykanka ee CDC ayaa sheegtay in si xun isticmaalka dawooyinka la qoro ee opioidka ay dhaqaalaha Mareykanka ku keenaan saameyn gaaraysa 78 billion oo dollar sanadkiiba, waxaana saameyntaasi ay isugu jirtaa qiimaha daryeelka caafimaad ee dadka isticmaala la siiyo, wax soo saarkii bulshada oo yaraanaya, dawooyinka lagula tacaalo qabatinka dawooyinkan, iyo ugu dambeyntii dembiyada ka dhashay isticmaalka daroogadan. qaar badan oo ka mid a shirkadaha dawooyinka xanuunada daran lagula tacaalo soo saara ayaa lagu maxkamadeeyey laguna xukumay saameynta ay ku yeesheen dawooyinkii ay soo saareen dad badan oo isticmaalay, kuwaasoo hadda noqday kuwa qabatimay dawadan iyo daroogooyin kale oo horseedeen isticmaalka dawooyinkaasi ay qaateen iyo kuwa u dhintay intaba. haddaba Soomaalida dalkan degan waxay ka mid tahay dadka uu saameeyey qabatinka dawooyinkan iyo maandooriyaasha kale la xiriira. ku dhawaad 40 dhalinyaro Soomaali ah ayaa la qiyaasayaa in sanadkan oo keliya ay u dhinteen dawooyinkaasi iyo daroogooyin kale ama maandooriyaal kale oo ay isticmaaleen. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta ka howlgasha cisbitaalka Hanabin Medical Center ee Minneapolis, halkaasoo la geeyay tirada ugu badan ee dhallinyaradan u dhimatay maandooriyaha la xiriira opioidka oo ay qaateen. sidoo kale waxaa wax ka dhigaa Dr. Madar jaamacadda Minnesota kuliyadeeda caafimaadka. ugu horreyn waxaan weydiiyey Dr. Madar inuu noo sharxo waxa ay tahay opioidka iyo waxa keena in qofku uu qabatimo ama u baahdo marka ay jirkiisa kasii baxayso.
opioidku waa dawo xanuun biyo ah oo in badan jiray, waa laba qaybood, qaybna waa dabiici oo way baxdaayo, waxaa laga soo gooyaa geedaha opiumka la yidhaahdo, qaybna waa synthetic ama waa la sameeyo warshadaha lagu sameeyaa. kuwa la sameeyo waxaa ka mid a dawo fentanyl la yidhaahdo oo aada uga awood badan dawooyinka kale. dawooyinkani waxay caan ku yihiin side effects ama waxyaaba aan dhibaato kale oo la og yahay inay keenaan, laakiin dee la iska ilaaliyo marka dawada dadka loo qorayo u baahan. waxaana runtii loo isticmaalaa uun xanuunka aada u khatarta ah ee kansarka iyo qofka qalliin culus kale oo meel walba la gooyo la qalayo inta uu ka xanuunku ka yaraba ayaa la siiya maalin ama laba. aada baa looga digtoonaadaa dhakhtar ahaan inaanu dawooyinka qorno, laakiin waxay leeyihiin wax qofku tolerance la yidhaahdo af ingiriisiga, wax qofkii oo xanuun intii xanuunka ka been jirtay shalay ka been jirtay ama laba cisho ka hor, isla xanuunkii uun maanta wuxuu u baahan yahay intii in ka badan, maalinta ku xigtana intii in ka badan. marka jirkii qofka ayaa marba marka ka dambeysa dawo badan u baahan. marka dawada aad qaadanaysa tiradeedu sii badatana, dee dhibaatadeedii baa kugu imanaysaa.
yuusuf shaafici waxa uu la shaqeeyaa xarunta Alliance Wellness Center oo lagu dhaqan celiyo laguna daryeelo dadka qabatima dawooyinka opioidka iyo weliba maandooriyaasha kale. waxaan weydiiyey bal inuu noo sharxo saameynta ay bulshada ku leedahay isticmaalka dawooyinka opioidka iyo waxa ay xaruntooda u qabato dadka qaata maandooriyaasha kala duwan.
run ahaantii cudurka la dhaho opioid addictionka dhib badan buu dadka Soomaaliyeed ku hayaa, gaar ahaan dhalinyarada, wiilasha iyo gabdhahaba. cudurka la dhaho badanaa kaniiniyaasha isticmaalaan waxaa la dhahaa Percocet mise fentanyl, kaninkaas bay isticmaalaan. marka badanaa dhalinyaro badan baa ku geeriyootay. aan qabano Alliance Wellness Center waxaa ka mid ah meel xarun dadka lagu hayo oo lagu xanaaneeyo ilaa iyo muddo 3-4 bil bay ku jiraayaan. waxaa la barayaa daroogada iyo sa iskaga dhaafi lahaayeen. midda kale waxaa leenahay daktar oo u prescribe gareeya mise daawo siiyo la dhaho daawo sabaxsan la dhaho mise methadone lahaa jirta oo la siiyo daawadan laba waxay u qabataa qofka bini-aadamka ah number one maxaa kamid ah kaniinka waxay ka caawineysaa dadka si iskaga dhaafi lahaayeen bay maaragtay bay kaniinka ka caawineysaa
waalidiin badani waa ay ku adagtaa inay fahmaan calaamadaha dhalinyarada marka ay qabatimaan dawooyinka maanka dowriya oo mararka qaar lagu sii qaso noocyo kale oo maandooriyaal ah dr madar ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo calaamadaha lagu garto marka uu qofku qabatimo dawooyinkan iyo qaabka ay u isticmaalaan ee keena dhimashada degdega ah
calaamadaha lagu garan karo qofku xanuunkan ama dawadan uu iska badinayo labaan u qaybin lahaa qofku markuu dawadii qaato dhibaatadii keenayso iyo markuu waayo haduu qofku qaadan jiray markuu waayo waxa uu dareemayo markuu qofku dawada qaato haddaanay dawo badan oo intii lagu dhimanaya aanu qaadin qofka wuxuu noqonayaa hurdo fara badan iyo iska faraxsanaan iyo inuu yaro wareero oo dhiisi noqdo marka inta badan waa iska seexdaanba oo waxa weeyaan waa waxay u cunayaan ciyaalku intaa hore haddii markaas dawadii qofkii qaadan jiray hadduu waayo oo uu baahdo beri intuu shalay qaatay aanu maanta haynin iyadana dhibaatooyin badan muu dareemayaayo dawadii uu tabay jirkiisu waxaa kamida warwar fara badan oo qofku ilaa ay naftuba ka baxaysa uu moodayo yalaalugo matag calool xanuun didid oo qofkii cararayo oo markaa uu doonayo inuu dawadii qaato marka waa labadaas waxaan haddaba dadku ugu dhimanayaa waxa weeyaan dhibaatada ugu beynay dawadaas leedahay waxa weeyaan oo kamida sarfidkeeda ama waxyaabaha kaley keento waa inay neefsiga joojiso neefsiga qofka ayay yareysaa biniaadamku wuxuu ku nool yahay inuu neefsado ood neeftii qaadato oxygeentii jirka siiso neefta aada soo tuureysaana carbon dioxidekii hawadii aanad u baahnay aad banaanka u saarto sidaas inuu ku nool lahay inaan mar neefta qaadano marna iska saarno qofka iska fadhiya waxaa la yidhahdaa halkii daqiiqo ilaa 12 goor ayuu marna neefsiga iska saaraa marna neefta qaataa marka dawadani waxay yareysaa maskaxda qaybtii kontrolaysa jirkeena u sheegaysay inaad neefsato oxygen neefso si aad u qaadato carbon dioxide isaga bixiso tii ayaa uu yareynayaa markaa qofkii maba neefsanayaba marka wuxuu u dhimanayaa dee neef la-aan qof naqaska lagu dhajiyayo ayuunbuu lamid noqonayaa waa sababta ugu weyne ay u dhintaan dadkani xanuunka ugu dhimanayaan
in badan waxaa loo aaneeyaa dhibaatooyinka dhalinyarada soomaalida ee rabshadaha iyo maandooriyaasha la xiriira xaafadaha ay degaan soomaali badan waalidka oo ay mararka qaar ku adkaata duruufaha caruurta lagu korinayo ee qurbaha ama fahmi waaya iyo iyadoo mararka qaar waalidka aanay caruurta la wada nooleyn xasan cumar waxa uu madax u yahay urur ay leeyihiin jaaliyadda soomaalida columbus waxaana uu ka waramayaa saameynta opiorka iyo soomaalida
waa walwalka ugu badan oo aan qabno taas oo noqotay wax aan qarsoonayn oo walwal ku abuurtay bulshada markii dalka la yimid waxaa soomaalidu degtay xaafadaha ugu hooseeya xagga dhaqaalaha iskuullada iyo weliba nabadgeliyo xumada maadaama ay ahaayeen dad qaxootiya oo aan lacag haysan oon awoodin inay degaan meelaha qaaliga ah taas waxay keentay in ilmihii ku daydaan caruurihii kale oo meelashaas deganaa oo dhaqan ahaan iyo diin ahaanba ka duwanaa arrinkani ma wada saameyn dhallinyarada oo dhan balse waa qaar waxayna bilaabatay xoogeedu sanadkii 2017 iyo wixii ka dambeeyey mana ahan wax la dhayarsan karo meesha xaaladdu maraysa hadda ama ha noqoto ilmaha la dilayo ama inta la xirayo oo hooyooyinku mar walba maxkamadaha la hordhooban yihiin ama intaa dariiqyada taagan oo runtii iyagoo ilmo yara aad ka naxaysid waxyaalaha ay sameynayaan waana arrin u baahan in dadaal badan laga sameeyo
dhalinyarada isticmaasha maandooriyaashan ayaa qaarkood da-doodu aada ay u yartahay waxaana mararka qaar dhacda inay ku daydaan oo ay ku daba gambadaan dhalinyaro ka daaweyn oo suurageliya inay soo iibsadaan daroogada. Mid ka mid a hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa sheegtay in dad Soomaali ah ay caruurtan yaryar ay u fududeeyaan inay helaan maandooriyaha.
Ilmaha Soomaaliya muqaadaraadka siiso canug yaroo 16 sano jira, maxay ahayd meel muqaadaraadka ma soo geli karin. Canug yaroo 16 sano jirana xabad inta soo gato askari kuma qaban kariyo. Wixii u dhiibayna waa mid asaga ka weyn oo Soomaaliya. Marka haddii daacad la yahay ha la soo baxsho ilmaha muqaadaraadka heerka ka iibiyo oo ka ganacsado oo guryaha ku gado. Inaan ka hor dhaca ma rabo, laakiin waa maxay ahayd Soomaali ayaa Soomaalida halaagta, ciyaalka Soomaaliyeed Soomaaliya halaagto. War ever wixii weyn oo kor ka yimiday horta wuxuu waa jaranjar. Ninba ninkuu ka weyn yahay wuxuu soo dhiibay, laakiin hadda kuwa yaryarka, kuwa sanadadii hore 11 iyo 12 jiray ayaa kuwan halaajinaya sababtoo ah iyagaa muqaadaraadka siinaya.
Haddaba sidee waalidka iyo bulshada Soomaaliyeedba ugu baraarugsan yihiin khatarta maandooriyaha? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Xasan Cumar oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Ohio.
Waalidiintu aad bay uga fakaraan. Qof walbana wuxuu ka baqayaa inay saamayso ilmihiisa. Qofna ma rabo in ilmihiisu ay noqdaan kuwa nolosha ka dhaca oo xabsi ku dhammaada. Shirar badan baa la qabtay sanadihiina soo dhaafay, hase yeeshee ma jirto qorshe looga hortegayo oo muuqda. Sababtu waxa weeye qof walba wuxuu leeyahay dowladdu may wax ka qabato. Haddaba waxaan u sheegaynaa dowladdu mas-uul kama ahan caruurtaada, community mas-uul kama ahan caruurtaada, wadaad kama ahan mas-uul kama ahan caruurtaada. Caruurta waxaa mas-uul ka aabbaha iyo hooyada dhalay inay kafaala qaadaan noloshooda, koritaankooda iyo nabadgelyadooda kale. Waxaa loo baahan yahay in la ogaado oo hooyadu ogaato, aabuhu ogaado, ilmahaagu yay saaxiibka leeyihiin, ilmahaagu xaggee aadaan, iskuulka markay aadaan iskuulka ma ka qayb galaan, buundada ay iskuulka ka helaan ama gareydka ay helaan intee buu dhan yahay, ilmahaagu muxuu qabtaa, dharka uu wata maadaa u iibiyey, lacagta uu wata maadaa siiyey. In arrimo fara badan waalidku ogaado oo runtii uu mas-uul ka noqdo inuu ilmihiisa la socdo.
Dhowrkii toddobaad ee ugu dambeysa ayaa dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed waxay u dhinteen adeegsiga maandooriyaha, gaar ahaana gobolka Minnesota. Yuusuf Shaafici oo ka tirsan xarunta lagu daryeela dadka qabatima maandooriyaha oo ku taala Minnesota ayaa sheegay in aysan rajo dhigin waalidka marka ay arkaan caruurtooda oo adeegsanaya maandooriyaasha khatarta badan, wuxuuna faray inay u raadiyaan daweyn iyo daryeelka ay u baahan yihiin.
Run ahaanti midda u daran aan leeyahay dadka Soomaaliyeed aan u sheegayo waxaan waa wax la daaweyn karo. Annaga badanaa wax kasaban fududeysanaa, haduu cunugaada mis gabadhaada haduu u baahan yihiin in la caawiyo inaanu soo wacdo nolosha socodsiiso, because dad badan baa ku dhintay opioidkan.
Inkastoo dhibaatada maandooriyaha opioidka uu yahay mid guud ahaan Maraykanka ka jira, haddana waa mid qeyb ahaan ku cusub Soomaalida, dalkan ku nool oo aanan hadda ka hor baraarug weyn ka qabin. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar ayaa kula dardaarmay waalidiinta iyo bulshaduba inay u istaagaan inay caawiyaan dhallinyaradan.
Waxaan kula talin lahaa waalidka iyo laba talaan siin lahaa waalidiinta Soomaalida ah ee meel kastaa joogaan ee inay dhageysanaysa. Iyaga waxaan odhan lahaa qof kastoogu ogow ilmahaagu ogow, ilmahaagu ogow, waad ogaan kartaa ilmahaagu haddii uu hurdatii ka badan leeyahay oo uu magaranaysa oo aad garanaysa dawada inuu soo qaatay hurdo badan iyo wareer iyo madaxay xanuunaya iyo iska jiifo oo aad garanaysa wax ka qaldan yihiin. Haddiiba waxaad ka dareentana dhakhtarkaaga ama dhakhtarkiina la hadla. Waxaa jira dawooyin la yidhaahdo naltraxone, manarkan waa la siiyaa ardayda jaamacadaha, waa lugeynaa, waa la siiyaa ardaydu wuu haysanayaa. Qofku hadduu ogyahay inuu xanuunkii qabo, waa xanuun, waxani waa addictionkani waa xanuun oo wuu u baahanyo, waa kan isle waa dhimanaysa haddaana dawadii qaadan. In lagu ogaado oo aan lagu canaana laguna eriyna horta inta laga daweynaya la yidhaahdo waa xanuunkii waad qabtaa, waa ku lagu dhiman karo. In lala doonto dawo, dawaa jirta dawada la weydiiya dhakhtarada ala xidhiidhaan waa idin siinayaan, ama waa tu spray hoosanka layskaga buufiyo ama tu laysku mudo, markaas waanay ka hortagtaa. Oo qofku markuu dawadii iska badiya uu dhaco, haddii la siiyo dawada way ka joojinaysaa dhibaatadii dawadaas, oo laga yaaba in Ilaahay ku badbaadiyo. Marka waalidka waxaan leeyahay ilmihiina ogaada, haduu leeyahay daal badan iyo hurdo badan iyo waxaas halaga shakiyo, haduu leeyahay matag iyo yalaalugo iyo didid iyo farabadan leeyahayna waxa laga yaabaa inay jirkiisu dawadii doona kasii baxayso. Taana iyadana waa in la ogaadaa marka aad looga warhayo.
Dhaqanka Soomaali badan ee is-ceebeynta iyo fara isku fiiqa ayaa ku qasbaya waalidiin badan in ay runta inkiraan isla markaana aysan caruurtooda la doon doonin daryeelka ay u baahan yihiin. Sidoo kalena waxaan bulshada Soomaalida ka dhex jirin isku xog sheegasho iyo tala wadaag ku aadan dhibaatooyinka maandooriyaha oo dhaqan ahaan iyo diin ahaanba u ah kuwa ceebay.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo barnaamijkaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Wajiga hore ee shirka madaxda maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Dhuusamareeb, qodobadii laga soo saaray waxaa ku jiray in doorashada waqtigeeda lagu qabto. Dhowaan waxaa la filayaa in uu furmo wajiga labaad, waxaana ka qaybgalaya xubno ka tirsan madaxda sare ee dalka. Haddaba maxaa natiijo ah oo laga filan karaa shirkan ay ku kulansan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igala qaybgalaya Xuseen Cismaan Cali, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan, islamarkaana ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamaankii 8-aad, iyo Maxamed Yuusuf Cismaan Barru oo ka mid ah bulshada rayidka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Xuseen Cismaan Cali.
Marka waxaan mahadcelinayaa v o e da yani fursadda ay maanta ay galabta na siisay. Runtii shirkaasi shir ay Soomaalida wada sugaynay ahayd. Dowlad goboleedyada inay sarkaan waxay ahayd arrin muhiim ah oo loo baahnaay, maxaa yeelay dowlad goboleedyada nafarkooda kala aragtiya ahayd. Laakiin kulankooda waxaa kasoo baxay in dowlad goboleedyadii ay hal aragti qaateen, aragtidaasoo ah in aan muddo kordhin waxa la yiraahdo isi jirin doorashadan waqtiga loogu talagalay lagu qabto. Marka waxaan u malaynayaa mowduucaas waa kasoo gudbay. Hadda waxaa furmaya wejiga labaad. Wejiga labaad waa weji xasaasi ah, rag, maxaa yeelay waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha joogo madaxweynen, waxaa la filaa insha allah inuu isagana kasoo qayb galo, uu kusoo biiro. Marka waxa hadda laga hadlayo waxa waa oo hadda ay Soomaalida isugeyso nooca doorashada qayb maxay noqonaysa, maadaama qofkii codkii aday suurageli weysa oo hadda aysan muuqanin nooca doorashada in lagu cadeeyo doorasho dadban iyo qaabkii loo aadi lahay, taasoo u gogol xaaraysa marka in loo diyaar garoobo shirkan marka uu dhamaado kabacdi, in marka dalku ay ka dhacdo doorashadii ay horeba u haajirtay 4 sanaba, yani inuu doorasho ay dhacdo. Saad ogtihiin dowladdii ku meel gaarka aniga aan ka tirsanaa baarlamaankii, waqtigeena marka uu dhamaado waa ka baxnay. Sheekh Shiriif waa ka baxay meeshii, Xasan Sheekh aa yimid, madaxweyne Xasan Sheekh aa yimid, Xasan Sheekh 4 sano waa dhamaystay, waa ka baxay madaxweyne farmaajo aa yimid, musalsalkaasaa socda. Marka waxaan isleeyahay aan rajo fiican aan ka leenahay shirka furmaayo oo wejiga labaad inuu kasoo baxo, inaan waqtigii la kordhin karin, isla markaasna doorashadii tii hore hadii la gaari waayo wixii la hor waayo in la garna laga wada tashado.
Waa mahadsantahay Xuseen Cismaan Cali. Maxamed Yuusuf,
doorashada waqtigeeda inay ku dhici karto ma aaminsana, sababaana kuu sheegayaa. Doorashada waqtigeeda ku dhaceysa hadii la dhaho shaqooyinkii dhammaa ee Xaliim Yari ay soo waday ee soo qabatay waqtigeedii, waa waxay tiri technical extension, wax yar ah inaan ku darno, waa macnaha wax yar oo muddo kordhin oo farsamo ah ama shaqo ah. Marka ma islihi inay waqtigeeda ku dhici karto.
Waa mahadsantahay Maxamed Yuusuf. Xuseen Cismaan Cali waxaa tiri doorashada waxaa la filayaa kulanka wejiga labaad inay ka soo baxdo in doorashada waqtigeeda lagu qabto. Sidaa maqlays Maxamed Yuusuf wuxuu leeyahay lagama maarmaan waaye in waqti muddo kordhin la helo. Haye,
runtii arrintaas waxaa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaara ka hadlay oo Xaliim Yari barnaamijkeeda taabtay oo yiri waxay ahayd qof shaqa loo dirsaday, qofkana markii shaqa loo diro shaqadii loo diri ayuu waaraanka keenay. Xaliim Yari eed ma laha, waxay ay keentay waa la qaatay, laakiin meesha waxaa muhiim ah oo laga hadlaa waxa waaye meeshan fatra soo socotay sidaan aniga ognahay 4 sano markii la gaaro madaxweynaha imaanaya sidaan hore u sheegayba. Marka ra-iisul wasaaraha runtii waa uma mahadcelinaynaa shirkii golaha wasiirada uu Khamiistii uu shir guddoominayay waxaa ka soo baxday in doorashadu waqtigeeda ku dhaceyso. oo sida hadda saaxibke uu sheegayna madkurarsiga waxay keenaysa amni darro iyo xasilin darro saasay keenaysa annagu taaska duuleyno dowlad wareegadii waxay wada qaateen marka hal arkay wada qaateen waa runtii waa fursad fiican waay oo runtii madaxweynaha galmudug aan si gaar ah u maadcelinayno kulankaas fikirka waxa la wada qaatay in wax muddo kordhin yiraada hal maan xataa isa dhici karin ay keeni kartaa taa dhacdo xasilin darro taas markuu soo dhawayna anaga baarlamaanka jidida dadna waa soo dhawayni aad iyo aad aan ula socona arintaas marka muhiimadda waxa waaye haddii ilaahay raado waxaan shirka wajigiisaba aan ka rajaynaynaa noocii la aadi lahaa bisi waxaa la sugayaa waxa waaye qaabkee noocee u dhacaysa taas alaa la sugaa wax kaloo la sugaayo malaha qof iyo cadna meeshaas waaba laga saarayba marka haddii la waayey meeshii loo socday haddii la waayey la huri waayey wixii laga maarmi waaya dhahaa axsaabta siyaasadda in laga qayb geliyo hadda madaxda markay isarkaan ka bacdi shirka lala qabto yacni saamilayda siyaasadda sugayso in laga wada qayb geliyo waxa laysku waafaqsan yahay doorasha laysku waafaqsan yahay tii hore waxay ahayd 2011 ahayd aada dooranayay 100 waa laga dhigi karaa waa laga yarey karaa waa laga badi karaa laakiin wax laysku waafaqsan yahay la rabaa marka aan markasta waxaan qabaa inaan waxba lagu dari karin ku daristan ay dhibaato keenaysa sida la sheegay isla markaasna meeshii loogu talagalay hadda ay abaarayso ay shaqada ku socoto waxaan rajo fiican ka qabnaa wejiga labaad ee shirka inuu kusoo dhammaan doono sida ay shacabka meel kasta jooga soomaaliya ay sugayno ah inaan waxna lagu darin isla markaasna noocay noqoto doorashada ay kasoo baxda meesha
waa maadsan tahay maxamed yuusuf sidaa maqlaysid xuseen cismaacal waxauu leeyahay waa qasab in doorasho uu waqtigeeda lagu qabto madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba waa ay isku raaceen laakiin go-aanka guddiga doorashada maahan mid waqti lagu lumayn karo
xuseenow hadda wixii kasoo baxay dhuusamareeb ay kasoo saareen maamul goboleedyada waa aragnay hadda waxaan sugaynaa un dowladda federaalka isku tageen inay wax un kasoo saaraan dowladda hadda joogto waxay leedahay waxbaan gaarsiinaynaa dowladda hadda joogto waxay ku celcelinaysaa markasta meel marka istaagto ku celcelinaysaa waxbaan gaarsiinaynaa inkastoo bilaawga laga rabo shaqada inay qabato laakiin hadda haddayba leedahay waxbaan gaarsiinaynaa oo muddo intaasa hana la siiyo hadday leedahay anina iyo fikirkayga waxaa qabaa in yacni muddada la siiyo hadda dowladda kaloo imaan doonta hadda haddii farax laga qaadatan dowladda kaloo imaan doonta haddana ma gaarsiinayso 4 sano oo shaqay galaysaa marka aniga fikirkayga waa mahadsan yahay waqtigeeda in lagu qabtana waa rabnaa laakiin doorasho dadban waxaa ku imaanayo xildhibaan dadbana ku imaanayo waxaa ku imaanayo madax dadbana ku imaanayso shaqada sida hadda tiimkan hadda ay rajaynayaan ama xaliim yari dhowr mar oo aan wareysigeeda aan daawado ee ka dhawaajisay in yacni 6 bilood muddo badan ma ah xataa 1 year muddo badan ma ah xataa 2 sano hadii lalo oo doorasho qof iyo cod qofka baadiye jooga qofka magaalo jooga codka loo geynayo wallaahi waa arrin fiican kolley waxaana ka filaynaa horta inay meel fiican iskugu tagaan laakiin fikirkan hadda iyo calimyari iyo dowladda dhexe ay aaminsan tahay aadaan ugu riyaaqsanaa
waa maadsan tahay xuseen cismaacale haddii laga gaari waayo in doorasho waqtigeeda lagu qabto oo muddo kordhin loo baahdo maxaa dhacaya
runtii meeshaan waxaa taa 2 darmiin doorataan haddii la yidhaahdo doorasho cad iyo qof ayaa la aadaa oo haddana loo diyaarsanayn oo dowladdiina waqtigeeda wax yar ka dhiman yahay maxaa dhala kara waa dalkan qalqal siyaasadeed inuu galo qalqal amni inuu galo oo hadda wax isku celisaa lahaya inta kasoo bilaab wax isku celisaa lahaya wax isku celis waxa waaye 4 sanaba dadaa taagan hadda baarlamaan dad badanaa sugaya soomaali badanaa baarlamaankaa sugaysa baarlamaankaa jooga inay bedelaan rabaan madaxweyne hadda jooga dad badanoo 20 ka badanaa jooga oo sugaa inay bedelaan marka suuragal ma ah 2 darmi doora waa haddii hal maalinaa lagu daraa la yihahdo dalka farahu ka baxa marka ma aha cod la gaara iyo saasa la gaara ma aha doorasho dadba inaga la dambe ugu jirtaa maxaa yeelay dalkiyaa badbaadaya marka aniga markas waxaan soo dhaweynaa oon diyaar u nahay doorashadaas inay noqoto lagu heshiiyo wejiga 2 kulli waxaan ka rajaynaynaa in walaa kasoo bixi doono waxaan rajaynaa hadii ilaah yidhaahdo in markii laysii maado ra-iisul wasaaraan rortii aad iyo aad oon ga mahadcelinay barkii waa saray 3 qodob uu sheegay in qalqal amni dhacaayo in wax badan uu sheegay alxaasil iyadoo taasi laga duulayo dowlad goboleedyadii kale aragtid ahayn hal aragtiya hadda qaateen waa kaga maadcelinayna horta marka hore dowlad goboleedyada waxaa lagu timaaya qaarkood inay dowladda taabaxsiyihiin qaarna ay mucaaridihiin laakiin hadda hal aragtiya qaateen aragtidaas oo ah muddo kordhin wax la yihahda ma jiraa haddii meeshii loo socday la gaari waayna meeshii la huri waayo in la tago meeshii la huri waayo marka waxa waaye doorasho dab in la galo waayo oo nidaam la isku waafaqo wax la isku toogtoosiyo muhimadda waxa waa oo soomaalida meel kasta joogta dibadda gudaha ay sugayaan inaan hal maalin lagu dari karin waqtigeedana ay ku dhaxdo waqtigana laga faa'iideysto
okay wa ma santa maxamed yusuf sida maqleysid waxa uu leeyahay xuseen ismaac ali waxa jiro kuraasta in loo banay dad sugay oo booska xilbanaanimada diyaar u ah madaxweynaha raga diyaar u ah in kursigiisa ay ku fariistaan hadii la waayo wuxuu yiri taa dhici weyso qalqal siyaasadeed ay imanayo ma ku muuqata
niyo anay iyo ma muuqato ina xaqiiqda ka hadalna fiican sheekh xuseen hadii uu diyaar u yahay xilbanaankiisa inuu bedelo runtii dad badan oo waxa jira Soomaalnimada u muuqato ajiraan anaga waxaan ka hadlaynaa siyaasiyiinta hadda waxba dhacaayo waxba la sameeynaa kana la yeelaa dhahay danta Soomaalida inay ka fikiraan roon inay ku kalsoonaadaan qofii cod in la gaaro ayana u roon sababtoo ah dalka marka qofii cod gaaro shacabigii kii wax bartay kan wax baran intaba codkooday dhiibanayaan hadhow waxaa la helayaa dowladdu uu kalsoon yahay biri maalintii la gaaro mandateedkeeda dhamaado ama lagu celin karo ama laga daadijin karo hadii la dhaho tan doorasho dad badan hala sameeyo tan kaloo soo socotana aad waa ismaqleynaa afar sano oo kaloo lagu darayo nin kaloo imaan doono waxaa waa shaqaysanaya markii soo dhowdu leeyahay marka anaga waxbaan gaarsiinaya fursad in la siiyo fiican aad hoggaamin dadka hadda jooga dad hadda isla dhameystay oo isla soo bilaawday dowladnimada waaye fursad in la siiyaan qaba aniga waqti la siiyo sanad ha ahaado laba sano ha ahaado hadda iska dhamaanaysa waxaan hadda iska dhamaanaya afar sano farmaajo markii la dooranayo shalaceed maantana waqtigii waa dhamaaday marka waxaan qabaa saaxiibkay waa ka fikir doonaya aniga xildhibaan federaal midna ma rabo laakiin ninkii wax rabo wuxuu leeyahay waqtiga la soo gaabiyo hadda xataa beri in laga dhiibaa rabaa sheekh xuseen saaxiibkay waa u jeedaa
waa maasantahay ugu dambeyn xuseen ismaac cali haddii la waayo sida la rabo oo ah in doorasho waqtigeeda lagu qabto si waddanka loo badbaadiyo maxay tahay in la sameeyo
horta saaxiibkay wuxuu yidhi aniga hadda musharaxmi iyo xildhibaan hadda ma rabo maamul gobol aan hadda jooga xilan hayaa laakiin waxaan ogahay xaaladda jirtaan ogahay iyo dhaqdhaqaaqa socdaan ogahay madaxweynaha hadda joogana wuxuu ballan qaaday markii xilka loo dhiibayay in waqtigiisa marka uu dhamaado uu xilka kasii wareeji doono saasoo ballan qaaday barnaamijka xadi ma jirayna barnaamij oo hadda sida hadda la leeyahay barnaamij ay dhanka dowladda u eexatay saasaa lagu tilmaamaa oo dhankaas u leexatay maxaa yeelay miligeed waxay dhihi jirtay doorasho waqtigeeda lagu qabanaa waxa lagu madara idaa dhihi jirtay hadda markii ugu dambeysa waxay keentay waxaa lagu daraa keentay markii hal dhinaca loo arkay hal dhinaca loo arkay aniga markasta waxaa naga go-an
dowladdii ahasa sheer extension ay ku darsatay oo dadban micnaha waqti kororsi oo dadban ay ku darsatay oo aanan carabka laga dhawaajin oo micnaha farsamo ah tii kororisa sidoo kale marka saaxiibkii tan hadda haddii la lix bilood oo extension lagu daraya haddii loo laga dhawaajiy oo farsamadiina hawshii farsamadana waa lagu qaban karaaba ay leedahay muxuu diidaya lix bilood in waxna lagu gaarsiiyo
hadaan taas ka jawaabo waxaa noo cadeed meesha la aadaa noo cadeed waqtigiiaa ku dhamaaday markaa ku gaaray dowladda ha cadayso hal cadeeyo doorashada waqtigii si loo gala hal cadeeyo kabacdi saddex bilood afar bilood shan bilood hala gaar laakiin hadda maba cadaba
waaya si waddanka loo badbaadiyo maxay tahay wax la samayn karo haddii waqtigeeda doorasho lagu qabo
tii xasa shaqaan wuu celina haddii walaga bada waaye tii hore doorasho dadana laada kutii ko yaala adaa molaxa lagu daraa
aye maxamed
si waddanka loo badbaadiyo saaxiibkay marka hore waa meeshaan dhuusamareebe umadadan indhaha ku haysaay horta isku tanaasul inuu yimaado dowladda federaalkana waxaa ugu baaqayaa iyo maamul goboleedyada labadaba inay isku tanaasulaan shacabka u turaan shacabka hadda waxay arkayaan ifafaalo dowladnimo hadda arkayaan dhaqdhaqaaq dowladnimo hadda muuqdo kooda luuliyo min baadiye ilaa iyo magaalo in laga dabaaldegayo hadda muuqato rajada dadka soomaaliyeed iyo niyijibin inay tanaasulaan waxaa xusayso waqtigaa xusaa farmaajo adoo fiirinayo soomaaliya ha burburin dowladda dhexeedan waxaan leeyahay iyadoo maamul goboleedyada axmed madow iyo u muuqdo dareema aniga ayagoo fiirinayo ayagana dalka soomaaliyeed iyo ku ciyaaran tanaasul iyo wax muuqdo iyo wax wanaagsan inay meesha ka soo baxaan rajeynaa insha allah
aad aa mahadsantiin intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay xuseen cismaan cali iyo maxamed yuusuf cismaan barrow inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartan dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo cabdixaafi dacwad ismaaciil ayaan ah idinla socodsiinayna haddii ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiimna waa inu ku bilownay wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee dheeli sabaax ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu ahaa maraykanka oo ruushka ku eedeeyay inay miinooyin ku aasayaan agagaarka magaalada tripoli iyaga oo baal maraya cunaqabanteynta saaran liibiya ee dhinaca hubka. taliska baytkanka u qaabilsan afrika ayaa sheegay inay hayaan sawiro muujinaya kooxda wenger group oo ah shirkad howlgallada ammaanka fulisa deeqna ka hesha dowladda ruushka iyaga oo miinooyin ku aasaya dhinacyada magaalada tripoli. agaasimaha taliska baytkanka ee afrika oo magaciisa la yidhaahdo general bradford gerwin ayaa sheegay in kooxdaasi gebi ahaanba ay baal martay cunaqabateynta saaran liibiya, waxaanu qoraal uu soo saaray ku sheegay oo kale in kooxdani mas-uul ka tahay sii daba dheeraanta dagaalka liibiya iyo dadka masaakiinta ah ee ku dhimanaya colaada halkaasi ka aloosan. wargeyska the daily sabaax ee kasoo baxa dalka turkiga ayaa warbixinay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa urur samafala oo turkiga laga leeyahay oo dalka maraykanka ugu deeqay maryland oo aan washington ka fogeyn 100,000 oo ah marooyinka afka lagaga duubto xanuunka covid-19 ee coronavirus ku keeno. xogayaha dowladda hoose ee maryland john wabing smith oo ka hadlayay degmada annapolis oo ka tirsan maryland ayaa u mahadnaqay ururkan turkiga isagoo oo sheegay in gargaarkani uu ka mara kacayo xidhiidka ay la leeyihiin turkiga. waa turkiga oo magaalo ku taala maraykanka caawinaya dad badan ayaa isweydiinaya talo waa maxay sababtu.
cabdixafid oo wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa isna daabacay warbixin ku saabsan cusbitaal ku yaala galbeedka magaalada london oo qaybtiisa gargaarka deg dega albaabada loo laabay kadib markii uu ka dilaacay xanuunka covid-19. maarayaha guuda cusbitaalkan oo ku yaala degmada laga soo doorto ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain ayaa ku eedeeyey shaqaalaha xidhitaanka cusbitaalkan isagoo sheegay inay dhayalsadeen xidhashada maryaha afka lagu duubto amaba waxa loo yaqaano mask.
cabdixakiim haddaba cusbitaalkan hellington oo ku yaala waqooyiga galbeed ee magaalada london ayaa joojiyey in bulshadu ay u timaado xaaladaha caafimaad ee degdega ah 7 kadib markii 7 ka mid a shaqaalaha cusbitaalkaasi laga helay xanuunka covid-19 laguna amray in aanay guryahooda kasoo bixin. gaadiidka loo yaqaano dhooliga ayaa iminka dadka u baahda adeega caafimaad oo deg deg ah waxaa loo qaadayaa cusbitaalada kale ee magaalada. xanuunkan ayaa cusbitaalkan ka dilaacay jimcihii aynu soo dhaafnay, laakiin xaaladdu waxa ay faraha kasii baxday kadib markii shaqaalaha badan laga helay xanuunkaasi.
dhinaca kalena wargeyska the galf news ayaa qoray warbixin ku saabsan dowladda magaalada dubai oo soo saartay sharci faraya in dadka doonaya inay soo booqdaan magaalada dubai ee ka imanaya 10 dal inay isa soo baadhaan islamarkaana iska soo eegaan xanuunka covid-19 ka hor intaanay usoo kici timin imaaraadka carabta. dhammaana rakaabka soo raacaya diyaaradda imaaraatis ee kasoo raacaya 10 dal ayaa la tilmaamay ama wargeysku sheegay in laga rabo inay sitaan shahaadada muujinaysa in laga soo baadhay xanuunka covid-19 oo aanay qabin ka hor intaanay u soo ambabixin deegaankaasi.
dalalkaasi ayaa haddaba waxaa ka mid ah afghanistan, bangladesh, masar, hindiya, iran, pakistan, filibiin, dalka ruushka iyo dalka tanzaniya. dalka maraykanka isaga waxaa la raaciyey dalalka aan iman karin dadka ka imanaya madaarada dallas fort houston, los angeles, san francisco, fort lauderdale iyo orlando ayaa iyagana waxaa looga baahan yahay in ay iska soo baadhaan xanuunkaasi. sidoo kale dadka rakaabka ah ee asal ahaan ka yimaada california, florida iyo texas ayaa iyagana looga baahan yahay inay xanuunka iska soo baadhaan. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo ah cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa idinla socodsiinaynay tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
balse marka hore jamaal axmed cismaan iyo qodobadii warka ugu doorka roonaa.
kooxda taalibaan ayaa shaaca ka qaaday khamiista maanta inay sii daayeen ilaa 854 ciidamada ammaanka dalka afghanistan ka tirsan. daaladaas oo qayb ka isku dayo la doonayo in maxaabiis ay isku dhaafsadaan kaabuul iyo taalibaan si markaasi loo sii daayo dhammaan maxaabiista gacanta ugu jira kooxda taalibaan ee ciidamada dowladda afghanistan ka tirsan. taalibaan waxay sidoo kale sheegtay inay sii dayn doonto 150 ruux oo kale oo hadda gacanta ugu jira kooxda, waxaana ay shaaca ka qaaday in ay ka go'an tahay kooxda Taliban in ay xaqiijiso heshiiskii nabadgelyada ee Mareykanka la saxiixay kal hore. Shirkadda Twitter-ka ayaa baaraysa jabsasho lagu sameeyay cinwaanada shakhsiyaadka ugu caansan dunida, kuwaas oo ay qabsadeen tuugal rumaysan yahay inay beegsadeen dadka ka shaqeeya Twitter-ka si ay taasi ugu guuleystaan. Qoraal la isku dayay in dadka lagu weydiisto inay soo diraan lacagaha digitalka ayaa la soo dhigay ciwaanada Twitter-ka shirkado ay ka midkiin Apple iyo Uber iyo shakhsiyaad ay ka midkiin Barack Obama, Bill Gates, Joe Biden, Kanye West iyo xubno kale. Waxaan ogaanay oo aan rumaysannahay inay yihiin weeraro isku xiran oo ay qaadeen shakhsiyaad beegsaday qaar ka mid ah shaqaalaheena si ay u soo galaan habka Twitter-ka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay shirkadda Twitter. Waxay awood u yeesheen ayaa lagu daray warka Twitter-ka in ay la wareegaan kooxdaasi ciwaanada dad badan oo caana. Qaar ka mid ah qoraalada dadka ayaa lagu qiyaameeyey oo markii dambe la tiray, waxaana dadka la weydiistay in ay 30 daqiiqo gudahood ku soo diraan $1,000 oo lacagta Bitcoin-ka si ay u helaan laba jibaartaas 12.8 Bitcoin oo u dhigantay $116,000 ayaa lagu diray emailada lagu qeexay qoraalada dadka lagu qiyaameeyey, sida uu sheegay website-ka blockchain.com oo la socda isweydaarsiga lacagaha Bitcoin-ka. Ciwaanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay ku xiran yihiin 83 million oo qof kamid ma ahayn ciwaanada la jabsaday. Twitter ayaa markii dambe ku guuleystay inay dib u soo celiso ciwaanada la jabsaday, hase yeeshee waxaa weli socda baaritaan arrintan la xiriira.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warka caalamka nala socotiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
mar kale ayaan dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
idaacaddeeni fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o ayaa intaasi ku dhan. waxaa idaacadda idinla socodsiinayay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
بيسه تاجر دي عاشقين